Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea doar câteva cuvinte să citesc din Sfânta Carte, respectiv 4 versete din Cartea Romanilor, capitolul 13, și apoi să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri pentru această seară și pentru sufletele noastre. Și aceasta cu atât mai mult, spune versetul 11, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Doamne ajută-ne! Amin! Am citit gândurile acestea ale Apostolului Pavel venind aici la rugăciune și gândindu-ne la fiecare dintre noi, gândindu-mă la mine în mod personal și la chemarea Apostolului care în vremea de atunci îi avertiza, le spunea celor care locuiau la Roma și nu numai, tuturor celorlalți creștini, despre vremurile, despre împrejurările în care se aflau, despre momentele de greare striște în care se afla biserica atunci, despre a-și deschide ochii și a privi împrejur și a vedea lucrurile așa cum sunt ele, în mod real. Și lucrul acesta îl spune Apostolul Pavel, îngrijorat fiind de situația care se ridica împotriva bisericii lui Dumnezeu, de situațiile din bisericile lui Dumnezeu, și probabil că mai mult decât atunci și acum există această stare și această chemare adusă de Scriptură înaintea noastră, dacă atunci mântuirea a fost mai aproape de ei când au crezut, cu atât mai mult mântuirea, revenirea Domnului Iisus Hristos și mântuirea noastră plenară a sufletului, a trupului, a duhului nostru împreună cu Domnul pentru veșnicie, este mult mai aproape. Și pentru aceasta Apostolul Pavel vine și spune, uitați-vă în ce fel de împrejurări trăiți. Era important și cred că este important fiecare dintre noi să vedem împrejurările în care noi trăim, să cunoaștem și el vine și rostește despre cum ar trebui să relaționeze cu oamenii, cu dragostea, cu statul, cu toți ceilalți, cu situațiile de criză, de ceartă, de dezbinare. Zice Scriptura aici că au fost situații când s-a făcut rău și nimănui, zice el, nu este recomandat să întoarcă răul pentru rău. Și alte și alte, de a fi plin de râvnă, de a fi predați în slujba lui Dumnezeu pentru toate lucrurile acestea. Și toate acestea le conclude aici pe finalul capitolului 13, începând din 12 cu aceasta, și spune pentru că suntem în niște împrejurări. Pentru că împrejurările dau naștere la o astfel de situație și ar trebui să ne comportăm și să trăim potrivit împrejurărilor în care ne găsim. Chiar i-a recomandat la cei care locuiau la Corint să nu-și mai căsătorească copiii. Fetele, el spune, cine nu-și căsătorește împrejurările astea, o fată mai bine face. Pentru că oamenii erau luați, împuși în închisoare, erau omorâți. Și era prelungirea unei suferințe pentru cei care se angajau în angajamente de căsătorie, aveau copii și așa mai departe. Chiar Domnul Iisus Hristos a spus că sunt perioade în viață, El a spus, plângeți-vă pe voi și copiii voștri că vor veni zile când veți plânge. Cei care vor avea copii, cei care vor alăpta, pentru că au venit și vin peste oameni zile deosebite, diferite de altfel, așa cum le-au trăit înaintașii noștri. Noi trăim alte împrejurări. Împrejurări de asemenea atât de provocatoare, pe cât sunt cele care le-au trăit înaintașii noștri, nu o prigonire fățișă, nu o împotrivire fățișă, dar foarte subtilă și foarte bine stabilită și cu pași foarte bine angajați pentru a ajunge în locul în care oamenii și-au propus de multă vreme, conduși de duhul lumii acestea, de diavolul. De aceea Biblia ne spune, aveți de grijă, uitați-vă căci trebuie să știți în ce fel de împrejurări ne aflăm. Pentru a afla aceste împrejurări, Apostolul Pavel le spune, împrejurările acestea este o singură recomandare, și anume, aveți de grijă la trăire. În împrejurările în care noi trăim, totul se limitează la modul în care cineva trăiește, la modul în care cineva își practică viața de credință. Căci multe noi cunoaștem, căci multe știm, informații primim foarte multe, din multe resurse, din multe direcții. Dar Apostolul Pavel vine și le spune, în împrejurările acestea ar trebui să aveți mintea trează, în primul rând, Conștiința trează, spune să vă treziți, căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, zice el, se apropie ziua. E, acum el a spus asta cu 2000 și ceva de ani înainte. Probabil că noaptea este mult mai întunecoasă acum decât a fost atunci. Dar fiecare perioadă, fiecare epocă de vreme pe care biserica a trăit-o, a avut și noaptea, a avut și zi, a avut și câte un răsărit de binecuvântare, de har, de trezire, dar și nopți, dar și momente și zile dificile și grele. Și el recomandă și le spune, aveți de grijă cum trăiți. Și el recomandă aici, într-un singur cuvânt, să trăiți frumos. Ne spune în pasajul acesta cum este să nu trăiești frumos. Să trăiești în beții, în cheful, să trăiești în pismă, în certuri, să trăiești în curvii și în fapte de rușine. Președintele Băsescu, când și-a pus candidatura pentru președinție și când a făcut acele zile politice, și-a lansat un slogan. Și la toți românii le-a spus să trăiți bine. Și toți românii au crezut atunci, domne, ăsta e un slogan de care te poți ține. Să trăiești bine. Și oamenii au înțeles această trăire bine altfel. Și cum înțeleg oamenii mai bine să trăiești decât cu chef, decât cu distracție, decât cu beție, decât cu mâncare, decât cu, dacă se poate, cu aventură, cu alte și alte fapte. Normal că trebuie să apară și certurile. Și cum scria Eclesiastul în cartea sa, că și toate lucrurile care se fac, se construiesc și toate sunt născute din pisma unuia asupra altuia. Și oamenii au înțeles, asta înseamnă să trăiești bine. Recomandarea Apostolului Pavel este, în împrejurările în care trăiți, în care sunteți, să trăiți frumos. Și aș vrea doar câteva cuvinte să spun vis-a-vis de această expresie, acest slogan. Cum este să trăim frumos? Cred că este important să trăim frumos. Amin? Este plăcut să trăim frumos. Și el le spune să trăiți frumos. A trăi frumos, am găsit în Scriptură și câteva versete din Scriptură și puține comentarii asupra lor. Le-am găsit, cred că-s vreo 7, care le-am pus în mintea mea, din Scriptură, ca și versete. A trăi frumos înseamnă, în primul rând, să trăiești în pace. Oamenii, s-a citit aici așa în pasaje, acelea de a avea relații bune, de a ne ierta, de a cere iertare, de a dărui iertare. Și recomandarea Domnului Iisus Hristos în spusele sale de pe muntele fericirii, sau așa numit munte al fericirii, a fost ferice de cei împăciuitori, expresia lui. Și această fericire a fost dată la oamenii care au pace, la oamenii care dăruiesc pace, la oamenii care trăiesc în pace, la oamenii care se împacă cu Dumnezeu, la oamenii care se împacă unii cu alții, la oamenii care trăiesc pacea. Așa cum era spusă de către apostol, de către David, cu mulți ani în urmă, cu vechime în urmă, caută pacea și aleargă după ea. Nu e ușor să trăiești cu oamenii în pace. Nu este ușor să trăiești în pace. De aceea și Apostolul Pavel le spune, întrucât, sau întrucât atârnă de voi, versetul 18 din capitolul 12, întrucât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. A trăi frumos înseamnă să trăiești în pace cu oamenii. Doamne, ajută-ne! În pace cu Dumnezeu este normal să fie aceasta, căci am fost împăcați prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa de pe cruce, de El, Domnul păcii, de El care dă o pace, care întrece orice pricepere, orice înțelepciune, care păzește mintea și gândurile, dar asta trebuie să fie o practică din viața noastră. Să ai pacea lui Dumnezeu. În cartea Colosenilor există o expresie și traducerea din limba greacă este... Versetul 15, îl citesc și apoi îl comentăm. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. A trăi în pace înseamnă să ai ca și arbitru pacea lui Dumnezeu. În orice situație, oricum ar cădea, oricum ar fi ea, să te conducă întotdeauna la pace. Asta înseamnă să trăiești frumos cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și vă las pe dumneavoastră să vă gândiți mai mult la asta. Al doilea lucru. A trăi frumos înseamnă să trăiești și în dragoste. Sau cu dragoste. Efeseni capitolul 5, versetul 2. Trăiți în dragoste. Fratele spunea că e prea mult să spui. De multe ori. Să exprimi cuvinte de dragoste. A trăi în dragoste înseamnă și să vorbești, înseamnă și să practici lucrul acesta. Doamne, ajută-ne! A trăi frumos înseamnă să fii un om plin de dragoste. Și unde să-ți arezi dragoste dacă nu în familie? Și unde să-ți arezi dragoste dacă nu în vecinătate? Și unde să-ți arezi dragostea în mod desăvârșit decât în mijlocul oamenilor care pot să-ți facă sau doresc să-ți facă răul? Am citit în Înțelepciunea Evreiască despre Avram, care într-una din zile a fost vizitat de un om. Și omul respectiv era flămând, era obosit. Și Avram, după obiceiul său foarte ospitalier, a zis: omule, stai aici și te odihnești la umbră și pregătim ceva ca să mănânci. Omul a stat acolo, a primit ceva de băut, ceva apă răcoritoare, i s-a pregătit mâncare, iar Avram l-a chemat și a spus: haide să rostim o rugăciune către Dumnezeul nostru, cel mare și sfânt, și apoi să mâncăm. Omul s-a uitat la el și a zis: domnule, eu nu-ți cunosc Dumnezeul. Mie mi-e foame, n-am timp de rugăciune. Și Avram îi spune: omule dragă, am un Dumnezeu mare. Uite, dacă te rogi, ne rugăm, aceea mâncăm. Și omul a zis: domnule, eu nu mă rog, că eu nu știu cine e Dumnezeu ăsta. Dacă vrei să-mi dai să mânc. Și Avram a spus: omule, nu te rogi, nu mănânci. Doamne, ajută. Și omul a plecat. A trecut ceva momente și Avram reflecta și a zis: extraordinar, ce om. Ce om îmi vizitează cortul. Nu vrea să se roage, domnule. Să mulțumească, măcar atâta. Dumnezeu se prezintă la Avrame, el răspunde: da, Doamne. Deci ți-am trimis un om necăjit, bolnav. Cu sufletul de 50 de ani de zile am de grijă de el. Îi port de grijă și în fiecare dimineață i-am dat sănătate și de toate. Și acum m-am gândit să-l trimit la tine măcar odată să-i dai și tu să mânce. Cum n-ai putut, Avrame, zice, să-i dai să mânce? Doamne, n-a vrut să roage. Măi, omule, du-te mă și cheamă-l înapoi. Că omul ăsta încă nu știe. Omul ăsta dă întâi să mănânce. Și Avram s-a dus după el undeva necăjit, mai departe de corturi. Te rog frumos să mă ierți. Uite, mi s-a descoperit Dumnezeu. Te cheamă înapoi. Hai, vino și mănâncă. M-am purtat rău cu tine. N-ar fi trebuit să mă port așa. Hai, văd că ești obosit, văd că ești flământ. Vino înapoi. Și m-a spus: nu vreau. Și a zis: uite, Dumnezeul meu mi-a spus lucrul acesta. Te rog frumos să mă ierți. El s-a purtat de grijă atât amar de ani. El ți-a dat sănătate. El te-a trimis la mine ca să-ți dau. Și n-am înțeles. Te rog frumos să mă ierți. Așa ți-a spus Dumnezeul tău? A zis el. Și a spus: da. Hai să spun, zice, ce mi-a zis Dumnezeul meu. Stai aici până se înserează și dă-le foc la toate corturile. Nu le lor rușine. Să nu-ți dea ție să mânci, auzi, să facă întâi slujbe și după aceea să mânci. Păi ce oameni credincioși sunt ăștia? Și el din nou spune: hai te rog frumos, vino să mâncăm împreună, vino să stai liniștit la masă, știu că ești obosit, știu că ești flămând, te rog frumos să mă ierți. La care omul acesta se întâmplă: Dumnezeul tău ți-a spus așa ceva? Și spune: Dumnezeul meu mi-a spus, te rog frumos să mă ierți, el te-a trimis la mine. Ei spune: dacă ai un Dumnezeu așa de bun, așa de mare Dumnezeu, hai să mergem și să ne închinăm în fața acestui Dumnezeu mare și apoi să putem să punem mâna și să mâncăm. Biblia spune prin cartea lui Iacov: cine iubește să iubească cu fapta și cu adevărul, nu cu vorba și cu limba. Doamne, ajută-ne să trăim în dragoste. Este normal să trăiești frumos și atunci când trăiești în dragoste. Zice Scriptura că dacă n-are cineva grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Dar de ce să ai grijă? Pentru că există dragoste. Și o dragoste a faptelor, o trăire în dragoste asemănătoare cu Domnul Iisus Hristos. Și aici sunt multe cuprinse, dacă e vorba de cerere de iertare, de a îngădui pe cei slabi, de a avea răbdare cu cei care sunt încă cu șchiopătări și cu alte și alte situații. Și toate acestea, pentru că Biblia ne spune, în împrejurările acestea, este nevoie să trăim în dragoste. Nu o dragoste care respinge adevărul, nu o dragoste falsificată de oameni care fac altceva decât a trăi dragostea, ci o dragoste potrivit adevărului. Nici adevărul să nu scoată dragostea, nici dragostea să nu scoată adevărul. Doamne, ajută-ne! Al treilea gând, gândindu-mă la aceasta, să trăiți frumos, am găsit din nou în Scriptură că oamenii care trăiesc frumos trăiesc liniștit. Era recomandarea omului Dumnezeu în cartea Tesalonicenilor. Zice să trăiți liniștiți și să vă vedeți de treburi. Știți în ce împrejurări ne aflăm? Dacă îl întrebam acum 30 de ani pe fratele dacă știe ce înseamnă stres, probabil ne întreba domnul ăsta să mâncă la desert sau să mâncă înainte de... Că nu știa oamenii de stres. De unde să știe de stres? Oamenii n-aveau stres. Oamenii erau liniștiți, se trezea de dimineață, își făcea treaba care o făcea, în mersul acela, cum spunea la noi un frate mai bătrân. Zice, copile, fă lucru cum trebuie, că nimeni nu te întreabă în cât timp ai făcut un lucru bun. Dar dacă le faci așa repede să meargă, la urmă rămâne rezultatul și când nu-i bun ce rămâne, atunci degeaba spui, domne, m-am grăbit, n-am avut timp. Rezultatul ar trebui să fie unul bun. Să învățăm să trăim liniștiți. Amin. Să trăiești liniștit și să-ți vezi de treburi, asta înseamnă să trăiești frumos cu Dumnezeu. Oamenii vor vedea, apostolul omului Dumnezeu are liniște în mijlocul unei furtuni. 14 zile nu vede nimeni soare, nu vede nimeni stele, pământ, nu vede nimeni nimic, numai furtună, numai furtună. Și el vine și spune, oameni buni, liniștiți-vă, puneți mâna și mâncați, că trebuie să dăm peste un pământ, că Dumnezeu pe care îl slujesc mi-a trimis un înger. Și a zis, fii liniștit, Pavele. Dar cum să fii liniștit într-o astfel de situație? Să trăiești liniștit înseamnă să trăiești liniștit în viața de zi cu zi și înseamnă să trăiești liniștit și în mijlocul furtunilor. Hristos Domnul a fost atât de liniștit când furtuna amenința corabia încât ucenicii strigând la el, dormind de oboseală, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Cum poți să stai liniștit când e atâta val și, sunt atâta amenințări? Cum poți să fii liniștit? La care Domnul se ridică și liniștește și valurile. Și zice Scriptura, s-a făcut o liniște mare. Numai trebuia să se facă și în sufletele lor. Omului Dumnezeu David spune, sufletul meu este liniștit și potolit, ca unui copil înțărcat care stă la sânul mamei lui. A trăi frumos înseamnă să trăiești liniștit, să trăiești cu minte, să-ți vezi de treburile care trebuie făcute. Că e scris în Biblie, cine aleargă după bani și vrea să îmbogățească, cade în lasă, străpunge singur cu o mulțime de chinuri. Asta nu poate să fie liniștit. De-aia în Scriptură este scris că somnul lucrătorului este bun și este dulce, odihnitor. Dar cel îmbuibat nu poate să culce, ca și celălalt care are gânduri de o parte și de alta. A trăi frumos înseamnă să trăiești și să trăim liniștiți. Doamne, ajută-ne! Un alt gând vis-a-vis de a trăi frumos este scris în a doua Petru, în 1 Petru. Era recomandarea pentru femei pe vremea aceea, în 1 Petru 3 cu 1 și 2. Tot astfel nevestelor fi supuse și bărbaților voștri pentru ca unii care n-ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. A trăi frumos înseamnă să trăiești curat și cu frică de Dumnezeu. Era recomandare aici, am spus, pentru femeile a căror soți nu erau credincioși, dar nu numai, ci le spune aici așa, purtarea voastră să nu fie cu scule, cu aur, cu haine și cu toate celelalte cu care cineva, cu care de obicei femeile cuceresc bărbații, ci să fie în omul ascuns al inimii într-o încurăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acest duh blând și liniștit, această trăire liniștită înseamnă o trăire în curăție. A trăi frumos înseamnă să trăiești curat, fără ca să ai vreo moment de părere de rău. Benjamin Franklin, unul dintre președinții Americii, care a fost un credincios autentic, a lăsat într-unul din memoriile sale scris, unul dintre cuvintele pe care atunci când și eu le-am citit, m-a pus pe gânduri și el scrie așa. Vreau să-mi trăiesc viața în așa fel încât orice moment din zilele în care am trăit până acum, dacă mi-ar fi pus în față, să-mi fie readat clipă cu clipă, secundă cu secundă, oră cu oră, indiferent din zilele pe care le-am trăit până aici, să stau în fața lui și să nu-mi roșească fața de rușine. Să pot să stau și să n-am niciun fel de temere. Oare ce ai făcut, domnule, pe 2 august acum 5 ani? Haide să-ți arăt eu ce ai făcut. Și să scoată de acolo o istorie și să scoată de acolo evenimente și martori care să spună, atunci ai făcut așa, atunci și să se ridice toți și omul să zice, domnule, vă rog frumos să mă iertați sau să roșească, să nu recunoaște asta. Uite imaginea exact în momentul acela ce ai făcut, cum ai trăit. A trăi curat înseamnă să trăiești fără să găsești vreun reproș în trecutul tău. Asta este frumos înaintea lui Dumnezeu. Sau dacă este ceva de reproșat. Să fie și un moment în care să existe pocăință. A venit la mine o femeie, ceva vreme în urmă, într-o casă de rugăciune la sat, și după ce s-a gătat, a venit și a zis: Domnule, tot spuneți aici oamenii să fie pocăiți, să fie... Dar uite, femeia asta ce s-a pocăit acum câteva luni, ce gură spurcată are, câte ne-o mai zis, câte ne-o mai zis. Și a spus: care? Păi zice, uite asta de aici. Și mă uit la ea și ea zice, mi-a zis așa. Și eu mă uit la ea și spun: dar cum ți-o zis chiar ție? Că văd că ești destul de tânără. Păi zice, e mama mea. O, zic, e mama ta. Păi te pomenesc, zic, ai fi făcut lucrul dracului de a-i ispiti toată ziua și asta o fi scăpată în ispită și ți-o fi zis. Păi ce, dar ea e pocăită și a zis ea una și alta. M-am uitat la ea și nu era nimic de zis să contramandăm acuzații de care erau aduse. Dar atunci, pe moment, mi-a venit imediat gândul acela, mai mult stăteau să vadă această judecată care trebuia rostită atunci, așa, acuzațiile care au aduse, și i-am spus: auzi, te rog frumos să-mi spui, ai văzut-o după ce ea a zis, v-a certat, retrăgându-se într-o parte în casă, plângând, rugându-se, cerându-ți lui Dumnezeu iertare? Nu, zice, n-am văzut-o, dar o vin de 3-4 ori la mine. Am văzut-o că tot vine în casă și iar o vin, te rog frumos să mă ierți, uite, mi-am dat și eu drumul la gură. Și am zis: dacă mi-ai spus asta, atunci e gata, înțeleg cum e treaba. Înțeleg că femeia aceasta a avut reproș mare atunci și disperată a stat înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat, a venit de câteva ori să-și ceară iertare. Și a zis: eu nu iert, eu aștept de la ea. N-au trecut 4 luni de zile și fica ei îmbrăcată în haine albe a mărturisit: Domnule, vreau și eu să mă pocăiesc. Și am zis: cum acum, n-ai mai găsit vină? Păi zice, toți suntem de vină, dar m-am gândit, mă, dar mama mea s-o tot năcăjesc așa și o tot ispite, să n-avem noi liniște aici în casă, una cu alta, să ne tot ispitim. Și zice: Domnule, m-ai pus pe gând când ai zis tu faci lucrul dracului. Păi am zis: dar numai ăla te poate împinge să faci așa? Femeia asta vrea să trăiască și ea acum calea asta, să poată să trăiască curat și o tot ispitești. Normal că este un agent acolo. Și am zis: nu, acum pentru că sunteți două, să vă câștigați și bărbații pentru Dumnezeu. S-a câștigat și unul și celălalt pentru Dumnezeu. Adevărat că bătrânul, fratele Ion, a venit mai târziu la credință. Dar Dumnezeu le-a dat binecuvântare și propășire, cum era scris în pasajul acesta, și le-am spus: nu trebuie să cicălești la cap pe om, dar să aveți o trăire curată, cu frică de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va acționa, pentru că Dumnezeu îi place să lucreze în măsura aceasta, slăvit să fie Domnul. A trăi frumos înseamnă să trăiești curat și cu frică de Dumnezeu. Era scris tot în Petru: dacă voi chemați ca tată pe cel care locuiește în cer și este sfânt, să aveți grijă, să vă purtați cu frică în pribegia voastră pe acest pământ, că știți prețul cu care ați fost plătiți. Doamne, ajută-ne să trăim curat. Un alt gând. A trăi frumos înseamnă să trăiești prin credință. Trăirea prin credință înseamnă un lucru tare frumos în ochii lui Dumnezeu. Oameni care fac fără să priceapă lucrurile, fără să ceară foarte multe argumente. A zis Dumnezeu, fac. A zis Dumnezeu, ascult. A trăi prin credință înseamnă să-ți pui încrederea într-un Dumnezeu care știe, așa cum era amintit aici de fratele, viitorul nostru, peri din cap și toate celelalte. Numai că noi ne raportăm la viața de credință doar atunci când avem nevoie de pâine. Doar atunci când n-am avut serviciu, frate, și acum trebuie să trăiesc prin credință și Domnul va purta de grijă. E drept, dar asta este doar un capitol al trăirii prin credință. A trăi prin credință înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu din cer. Este scris în Scriptură moneda cealaltă, urâtă. Unii trăiesc după îndemnurile firii, după poftele personale. Unii trăiesc după călăuzirea altor oameni care ei înseși sunt prinși în tot felul de patimi și de plăceri. Dar trăirea frumoasă înseamnă trăirea prin credință. Credința în Dumnezeu care poartă de grijă, credința în Dumnezeu care are grijă de viitorul copiilor noștri, credința în Dumnezeu care ne vede peste 15 ani, peste 20 de ani, care știe finalul vieții noastre. Să trăiești prin credință în momentele dificile din viață. Și spunea fratele aici, mărturisind că s-a rugat de 3 ori și odată când a fost într-un moment dificil. Am primit și eu un telefon ceva săptămâni în urmă pe la 11:30. Cineva de la noi din biserică, o soră, a plecat cu un copil, al doilea din familie, din cei 6, să facă ceva injecție, că era puțin bolnav. Și într-o curbă, nu știe ce s-a întâmplat, a derapat, a orbit-o așa, a intrat pe contrasens, a lovit mașina și copilul ei de aproape 16 ani a murit pe loc. Ne-a sunat, m-a sunat un frate, m-a sunat un altul, a zis a avut accident cu tare, la o jumătate de oră ne-a spus copilul a murit, prima dată a zis rugați-vă copilul, unul dintre copii este foarte, foarte rău accidentat, dar a venit salvarea, a încercat să-l salveze, n-a mai putut salveze, copilul a fost prea zdrobit, cu emoragie internă și a fost dus la morgă, la spital, la urgență. Ia, am ajuns și eu cu un alt frate de la biserică acolo, am stat până târziu, până la 2 noaptea, să putem să-i încurajăm și am zis, Doamne, dă-ne cuvinte, ce să-i zicem? Ce să-i zicem la o femeie care e în situația asta? Nici nu știa săraca din șocul acela, nu știa ce s-a întâmplat, unde-i copilul, nici n-a putut să-i spunem atunci că ce s-a întâmplat. Am amânat până a doua zi, ne ducem din nou și am zis, no, hai, i-am spus și la nevastă mea, hai, dragă, cu noi să spunem, cum, trebuie să-i dăm veste, nu poate să vină să vadă copilul în sicriu, trebuie să-i spunem. Și ne-am dus, doi frați, am intrat înăuntru a doua zi dimineață, după ce ne-am dus la morgă și la poliție, ca să îl putem ajuta pe fratele să treacă prin pasul acesta. Fratele a știut de lucrul acesta și el a zis, de ce nu m-a ascultat Dumnezeu? A zis, Doamne Dumnezeu, numai o dată mă rog și după aceea nu mai rog niciodată în viață. Niciodată nu mai rog. Dă-mi-l înapoi. Cel mai cuminte copil de la ei în casă, cel mai cuminte. A zis, acum mă rog o singură, te rog dă-mi-l înapoi. Și am zis, omule, e drept că noi spunem așa și cred că ești necăjit. N-am cuvinte să spun și cum, dar ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu știe de ce e așa. Altfel nu. Și mi-a venit în minte versetul acela din Ioan 13. Și asta ei l-am spus. S-a dus Domnul Iisus Hristos la Petru să-i spele picioarele. Și Petru a zis, Doamne, niciodată. Și a zis, ce fac eu acum, tu nu pricepi încă. Și exact versetul ăsta mi-a spus și l-am tras deoparte și am zis, am primit acum așa în mintea mea un verset. N-am ce să zic, efectiv n-am ce să zic. Am stat 2 ore și jumătate și am vorbit, am spus versetul ăsta și încă 4-5 cuvinte. Dar i-am spus să spun versetul ăsta. Ce face Dumnezeu acum, tu nu înțelegi. Nici eu nu înțeleg, nimeni nu înțelege. Dar vei pricepe mai târziu. Ia cuvântul ăsta. Ia-l cuvântul ăsta, acceptă cuvântul ăsta. Puneți încrederea într-un Dumnezeu care a știut exact că a trimis solii lui la răspântii și să dea pe care îl găsește și l-a găsit pe copilul tău. L-a luat, că așa scrie, luați și zice, siliți să intre în împărăție. Acum unii se gândesc la pocăință, dar alții chiar în cer. La un om care te gândești, nu-i pregătit, nu-i momentul, e clar să fie așa. Dar am spus, cred că acum este momentul ca tu să trăiești credința asta. Într-un Dumnezeu care nu dă explicații. Pur și simplu nu dă explicații. S-a întâmplat, puneți încrederea în Dumnezeu. Am fost și zilele trecute cu el împreună până la Câmpia Turzii și el mi-a spus să știi că m-am gândit mult la versetul ăla. Suntem chemați să trăim prin credință. Suntem chemați să trăim, să avem încredere. Ce puteam face altfel? Ai fi putut să-ți muși părul din cap, să ridici pumnii, să-ți bierți. Multe poți să faci, omenește vorbind, dar asta este să trăiești cu încredere că Dumnezeu le are toate în mâna sa. Doamne, ajută-ne să trăim prin credință. Și în momentele dificile, și în momentele mai puțin dificile. A trăi frumos înseamnă să trăiești cu evlavie. Așa este scris în Scriptură. Trăirea cu evlavie aduce garanții date de Dumnezeu și este scris în cartea lui Timotei lucrul acesta, că cei care își deprind viața să fie evlavioși, Cei care își deprind viața să aibă o disciplină spirituală, zilnică cu Dumnezeu. Oamenii aceștia au făgăduința vieții de acum și făgăduința vieții viitoare. Este normal să fii așa, să ai o trăire frumoasă înseamnă să trifii o trăire plină de evlavie. Nu o formă de evlavie, nu doar un exterior văzut și cunoscut de alții, ci o evlavie personală cunoscută între tine și Dumnezeu. Între tine și cel care, pe care îl slujești, cu faptele ascunse, cu rugăciunile la timp și cu toate celelalte ca un ceas, mergând după orarul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îl sfătuiește de câte ori pe Timotei, fie evlavios, trăiește o viață evlavioasă, umblă împreună cu oamenii evlavioși. David deplângea asta, se duc oameni neprihăniți, mor oamenii evlavioși și nimănui nu-i pasă. Oameni care au trăit foarte simplu, dar foarte evlavios. Oameni care au pus preț pe relația lor cu Dumnezeu. Oameni care nu s-au dat înapoi de la sta în fața pericolelor pentru Evanghelie și pentru Dumnezeu, de a se ridica și a rosti adevărul lui Dumnezeu în ciuda lucrurilor care se putea întâmpla, dar și oameni care nascuns l-au slujit pe Dumnezeu, dar și oameni care n-au ieșit în evidență, oameni care n-au fost cunoscuți de alții, dar care au trăit o viață evlavioasă. Recomandarea este pentru bărbați, pentru femei. Citiți cartea lui Tit unde scrie, spune femeilor tine să fie evlavioase. La fiecare se repetă lucrul acesta ca o picătură așa care să fie evlavios și tânărul, și tânăra, și bărbatul, și femeia, și cele tinere, și cele în vârstă, și slujitorii, și cei care nu sunt slujitori. Este o chemare înaltă și este scris apoi de către Domnul Iisus Hristos că mare taină evlaviei. El a fost dovedit de Dumnezeu. Și a fost ascultat, zice Scriptura, el care se ruga, care avea cereri cu strigăte mari către Dumnezeu și era ascultat din pricina evlaviei lui. Doamne, ajută-ne și pe noi. Și un ultim gând la asta. A trăi frumos înseamnă să știi să trăiești cu mulțumire sau în echilibru. Așa zice Apostolul Pavel, știu să trăiesc și în belșug și în lipsă. Asta înseamnă să trăiești frumos. Și când ai, și când nu ai. A venit o fată tânără la mine și mi-a spus, frate Cristi, vreau să-ți mărturisești ceva. Și a spus ce s-a întâmplat. Și a zis, nu cu mine. Dar tata a primit o veste că rămâne în șomaj. De atunci nu mai e pace la noi în casă. De atunci e nervos. De atunci toate lucrurile nu-ți ies bine. E agitat într-una. Toată casa este într-o fierbere. El nu spune pe față lucrul ăsta, dar îl vede absolut tot ce face. Mama, ce facem noi? Sare Țandra imediat. Și a zis, da ce? Și zice, îi amenințat să fie dat afară de la serviciu. Și vestea asta că va fi dat afară de la serviciu și că el este capul familiei, deși lucra și soția lui și cele două fete care erau deja fete de măritat. Amândouă cu servicii, nevasta cu serviciu, dar asta l-a tulburat așa de mult. Și a spus, vorbește, frate, cu tatăl meu, vorbește cu el, să nu știu, parcă așa aduce o stare de depresiune în casă. Și m-am dus și l-am întrebat, frate, dragă, am auzit că, uite, ai criza asta, la nivelul gândirii prima dată, că n-a apărut încă situația și a zis, frate, eu sunt bărbat, cum suport eu umilința asta să stau acasă și nevastă mea să lucre? Și am zis, frate, dragă, poate Dumnezeu vrea să-ți dea o lecție de umilință. Că nu înțelegi alte lecții de umilință aceea și ia uite-te aici unde ești tu mai tare și mai așa, te umilește Dumnezeu. Fii omule mulțumit, dacă ai sau dacă nu ai, că nu-i problemă că nu o să ai. Nu-i problemă că nu o să fie destul, e clar asta. Dar învață-te să trăiești cu recunoștință către Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Filipeni 1:21 a zis Apostolul Pavel că pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos. Și vreau să închei cu gândurile acestea, să vă citesc un ultim gând. A trăi frumos înseamnă să trăiești după modelul lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, unde este scris, versetul 6, mă iertați. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. A trăi frumos înseamnă să trăiești după modelul cel mai frumos care a existat vreodată sub soare. Și anume, cum a trăit Iisus. Doamne, ajută-ne! cu evlavie, cu mulțumire, cu dragoste, cu pace. Toate acestea înseamnă să trăiești și să trăim frumos. În împrejurările astea în care ne aflăm. Recomandările au rămas aceleași, indiferent de situație, că este moment de amenințare, când oamenii au fost băgați în pușcărici și așa mai departe, sau este un moment de libertate. Trăirea frumoasă cu Dumnezeu înseamnă același standard, așa cum a trăit Iisus. Și îmi doresc să se întâmple în viața mea și doresc să se întâmple și în viața dumneavoastră. Și fie și momentele acestea și cuvintele acestea găsite aici în Scriptură, momente în care să putem să reflectăm și să ne rugăm înaintea Domnului. Fratele va citi și biletele cu cereri, cu dorințe înaintea Domnului și apoi să ne rugăm înaintea Domnului pentru cerințele care sunt, dar și în dorința aceasta, Doamne, ajută-ne să trăim frumos. Să fim asemenea Ție. Amin.